This is cliffcentral.com.
Welkom by die Klipkouer Spotgooi,
episode nommer 13.
Klipkouers, waar ons help om jou besigheidsdrome 'n realiteit te maak. Elke week gesels ons met 'n paar plaaslike en internasionale Afrikaner entrepreneurs en vra hulle dieselfde 10 vrae, ten einde die beste praktiese en beproefde besigheidsraad met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Passon.
My span sê vir my, ons het baie resensies op iTunes nodig sodat julle die Klipkouer program maklik in die hande kan kry. Kan julle ons asseblief uithelp en inteken op iTunes en vir ons 'n resensie los? Ons sal dit kwaai waardeer. Dankie. Die Klipkouer met wie ek vandag gesels is Pieter Silje, eienaar van Sign Masters in Tyler, Texas. Wat vooral vir my uitgestaan het met my gesprek met Pieter is hoe hy twee suksesvolle besighede in Bloemfontein begin het, verkoop het, oorgetrek het Texas toe en toe van 'n diens gebruik gemaak het waar hom gehelp het om 'n spesifieke besigheid te soek wat sy eerste voorkeur was of wat hy graag sou wou begin, en dit het gelei tot Sign Masters en 10 jaar later 'n suksesverhaal. Ek sien baie uit om meer van die Klipkouer en sy manier van dink en doen te hoor. Pieter, welkom.
Dankie man.
Stel ons 'n bietjie meer oor jouself.
Wel, ek is hierso in Oost Texas, dis so 'n uur na Tyler, Texas, dis so 'n uur en 'n half oos van Dallas af. Hulle noem Tyler die Rose City of die Rose stad, en dis dieselfde as Bloemfontein van waar ek is in die Vrystaat daar in Suid-Afrika. So wat ook die Rose stad is. Ek het 'n vrou en 2 kinders. My vrou is Amerikaans. Sy is hier in die Midweste gebore. Kansas City, Missouri, daai area. En albei my kinders is in Suid-Afrika gebore. Ons het so waar ek het Amerika toe gekom en my vrou ontmoet en toe is ons getroud en ons was terug Suid-Afrika toe. Ons het daar vir 7 jaar gebly en albei my kinders is daar gebore. En soos ek gesê het, ons is nou terug hierso in Oost Texas en ons het 'n klein besigheid, 'n sign besigheid wat ons bedryf vir die laaste 11 jaar. En ek was nog altyd na skool in een of ander Christelike bediening betrokke of ek het 'n klein besigheid gehad. So 11 jaar terug die besigheid begin en dit gaan baie goed. Ons geniet dit baie en ons geniet dit hier in Oost-Texas. Dit is baie soos Bloemfontein waar ek groot geword het. So ons voel baie tuis hierso.
Dit is interessant. Ek wil, jy het nou ek het nou nostalgies geraak nou as van Bloemfontein praat, want ek het al die jare daar geswat en ek onthou hoe ons daai arme rose so gesteel het. Inteendeel, ons het ook nie ons het dit vir die om die girls te beer beïndruk op kampus, maar daar was net soveel rose, nê.
Dis reg. Dis reg. Ja, my pa het altyd gesê, jy weet, sy gunsteling liedjie toe hy groot geword het was die Yellow Rose of Texas.
Ah.
En toe het ek Texas toe gekom om daai ou rosie te pluk, jy weet, dis nou my vrou, jy weet, so hy spot altyd en sê, jy weet, ek het die roos gekry.
Wat is die rede dat jy hierdie tipe besigheid en industrie aangepak het?
Toe ons teruggekom het Amerika toe, wou ek graag weer 'n klein besigheid begin en ek het bietjie met 'n konsultant gewerk, 'n klein besigheidskonsultant wat mense help om besighede te begin, en ons het na verskillende besighede gekyk. Hy het 'n profiel opgestel vir my en my geïnterview en ons het bietjie gekyk oor wat my visie is en wat 'n ou wil bereik, en met my vrou ook gepraat en basies 'n profiel opgestel, en gebaseer op dit het ons toe gekyk na verskillende besigheidsmodelle en geleenthede en in daai hele proses het die hele sign besigheid opgekom. Maar meer as dit, in Suid-Afrika het ek ook vriende gehad wat saam met my kerk toe gegaan het, wat eintlik 2 families wat op verskillende fasette in die sign besigheid betrokke was, en hulle het almal baie goeie lewe gemaak in die besigheid. So dis al waar die gedagte begin het, jy weet, ek het geweet dit is iets wat potensiaal het. Daar's goeie marges in die besigheid. En is iets wat 'n ou klein kan begin en wat 'n ou kan groei, jy weet, en dit is wat wat vir my aantreklik was, jy weet, om iets klein te kan begin en die ding in iets groter te laat ontwikkel. So en dis basies, jy weet, nou die kort en die lank van dit, hoe ek in die besigheid betrokke geraak het. En jy weet, deur die konsultant het ek toe by 'n organisasie betrokke geraak wat hou help om die besigheid te begin en op die voete te bring. En ek is nou 11 jaar later en is, jy weet, die res is geskiedenis so.
So die interessante ding is, ek bedoel, jy was nie tot die hele ding om jou eie besigheid te bestuur en te begin nie. Ek dink as ek wat ons laas gesels het, dink ek het jy twee, is dit tipe van 'n Subway tipe van plekke in Bloemfontein ook gehad, né?
Yes, dis reg. Nee, dit is ek was nie ek het nog maar altyd daai entrepreneur gene in my gehad om dinge te begin en my vrou sê altyd dit is, jy weet, oud meer guts as brains baie keer. Maar daai begeerte was nog altyd daar en ek was nog nooit bang om kanse te vat en risiko's te neem en dinge te doen, jy weet. En jy weet, ek kyk nou 11 jaar later en dit was al die moeite werd. Jy weet, dit was nie 'n maklike proses nie. Dit was seker een van die moeilikste goed wat ek nog ooit gedoen het, maar een van die goed wat vir my die meeste vervulling gee en wat my wat regtig net dit gaan eintlik beter as wat ek aanvanklik beplan het vir dit om te gaan. So uiteindelik meer bereik as wat jy aanvanklik gedink het jy gaan, jy weet. So dit is vir my 'n wonderlike ding, jy weet, maar daai entrepreneur ding om dinge te begin en jy weet, ek dit is nog altyd in my bloed.
Dis fantasties en ek moet sê, jy weet, dit is vir my ook interessant. Ek dink nou aan jy wat nou 'n konsultant gebruik het toe in Texas aangekom het en ek wil beklemtoon vir al die klipkouers daar buite. Ek onthou toe ek die eerste maal in Texas aangekom het, soos ek vir jou genoem het, en ek het ook 'n joint venture in Austin, Texas met 'n ander skoonmaak besigheid en ek onthou ek het absoluut niks nie. Jy weet, dis een ding om die guts te hê, die idee te hê, die besigheidsgeleentheid, maar in terme van hoe die wetstelsels werk, die arbeidswette, daar is so baie komplikasies wat met 'n nuwe land gepaard gaan en dan natuurlik Amerika, ek sê nou 'n land, nee, elke staat het nog sy eie dinge. Dit is nie eers dat dit uniform is oor die state nie. So dit klink vir my daai konsultant was die kritiese besluit wat jy en regte besluit wat jy geneem het.
Verseker, jy weet, en nou doen jou navorsing, jou due diligence, soos hulle sê, en jy weet, maar jy hoef nie, soos hulle Engels sê, you don't have to reinvent the wheel. Ek dink daar's genoeg kennis en genoeg mense daar wat wat jy ook kan gebruik in daai hele proses om jou te help om jou besluite te neem, jy weet. En ek dink dit spaar jou baie tyd as jy met die regte mense kan kontak maak om deur daai leerproses te gaan en te kom op die punt waar jy weet so iets kan doen. Maar daar's definitief daar's baie, ek dink resources en mense daar buite wat ja, hulpbronne, dis die woord wat ek soek, wat 'n ou kan gebruik, jy weet, en 'n ou moet definitief aan al daai deure klop en met soveel as moontlik mense probeer praat as moontlik, want jy weet, daar's baie waarde in dit, die kennis wat 'n ou so opdoen. En as ek terugkyk na ander besighede en goed wat ek in die verlede het, ek te veel goed op my eie probeer doen, jy weet, maar veral die tye waarin ons lewe en met die internet en al die hulpbronne wat hy het, daar's net soveel geleenthede daar buite om kontak te maak met mense en bietjie hulle weet idees en dinge in te tap.
Sê vir my, hoe gaan julle te werk om nuwe kliënte te werf? So hoofsaaklik, so kyk jy, wat is julle verkope en bemarkingsstrategie?
In die begin het ons baie na die besigheidsnetwerk etes toe en goed gegaan, maar dit het nie vir my geweldige resultate gegee nie. Ek dink, jy weet, as ek nou terugkyk, die ding wat seker die waardevolste vir my is die internet en ons webblad en jy weet, die mense wat ons daar kry, en dan die groot ding is verwysings, bestaande kliënte wat gelukkig is met ons diens en dit wat ons vir hulle doen, wat ons weer verwys na ander mense toe. En maar ek dink is 'n kombinasie van al daai goed. Maar as ek dit moet so twee goed moet sê, dan sal ek sê verwysings, en nou moet vra vir daai verwysings, en dan en 'n goeie webblad, weet, seker te maak dat mense jou kan kry as hulle jou soek op die internet in jou area.
Ek weet vir jou twee vrae wat 'n bietjie nou uitbrei. Jy praat van die webwerf en jy praat van vra vir verwysing. So ek wil net in terme van jou webwerf praat ons nou van tipe van die Google machine as jy is dit 'n weet die optimization wil ek sê van die webwerf is dit 'n waarna jy verwys?
Verseker. Ja, verseker. Ek meen nie net die webwerf wat ons het nie, maar om om seker te maak dat jy dit optimise. Jy weet ons doen op 'n weeklikse basis goed op Facebook en jy weet klein video's wat jy ook kan post op YouTube en jy weet net al daai tools wat tot 'n ou se beskikking is, moet 'n ou net tot die maksimum gebruik en ek het gesien met jy weet Google as 'n ou gedissiplineerd is met daai goed op 'n weeklikse basis kan hy eintlik baie bereik sonder dat jy 'n klomp geld spandeer deur net bietjie jy weet weet blogs, video's, Facebook, jy weet al daai tools wat 'n ou het is goed wat tot 'n ou se beskikking is wat 'n ou kan gebruik en net bietjie deur bietjie tyd te invest kan 'n ou baie resultate kry en ek het geleer ook met dit met ons Google rankings hier in ons area. Ek weet daar's wel 'n tipping point wat 'n ou bykom. Die eerste 6 maande werk jy geweldig hard en jy sit die werk in en dan kom jy op 'n punt waar dit begin makliker raak, jy weet, sonder om 'n klomp geld te spandeer, maar as ou net gedissiplineerd is en bly goed post en goed uitsit daarso op die internet dan jy weet en ek dink elke area is anders. Miskien is dit nou 'n bietjie anders soos 'n ou in Dallas is of in Austin en ou moet bietjie meer geld spandeer om daai dinge te optimise. Maar in die area waar ek is, jy weet, het ek gevind deur net daai basics te doen en dit gereeld te doen, bly ons onder die eerste 3 in ons kategorie, jy weet, in ons area hier in West Texas.
Hoe gaan julle te werk om vir daai verwysings te vra? Het julle 'n doelbewuste stelsel in plek of hoe gaan julle wat doen julle?
Vir my is dit, jy weet, my verkoopstyl is meer jy weet 'n boue verhouding met 'n maatskappy en met mense. En die mark waarna ek is bietjie kleiner ook. So ek dink jy weet soos in Austin waar jou besigheid is, gaan jou strategie bietjie anders wees, maar is meer jy weet 'n kleiner gemeenskap waarna ons is. En jy bou maar net verhoudings met al die besighede en al die mense in jou mark en dan in die daaglikse jy weet interaksie met mense vra ek vir verwysings en nie net cold calling waar ou mense bel en sê maar hierdie ou het my verwys nie, maar jy maak 'n doelbewuste punt om mense te leer ken, 'n verhouding te bou met hulle en dan gebruik jy daai invloed om dan jy weet wanneer hulle 'n behoefte het, gaan hulle jou omdat hulle jou ken, gaan hulle jou bel. Maar partykeer kan 'n ou ook net reguit vra en sê hoor, ek sou gee vir my 'n geleentheid. Soos in al Engels sê to earn your business om dit te verdien en gee vir my 'n geleentheid al is dit 'n klein job of iets wat nie groot is nie, maar dit van die klein goedjies word partykeer groter deals, jy weet. Maar ek dink is meer 'n aktiewe gesindheid en uitreiking na mense toe eerder as wat dit 'n jy weet 'n soos in Engels sê 'n cold call is wat jy bel en vra vir die besigheid. Jy weet dit en ek dink elke persoon is anders. My persoonlikheid en styl is ek hou nie baie van cold calling nie. Ek gaan eerder uit en klop aan 'n deur en skud iemand se blad en leer iemand ken as om te bel. Maar ek weet dit is jy weet almal is anders en ou moet 'n bietjie van alles doen om op 'n van die dag jou sukses te kry. Ek dink jy daar's net een resept wat werk nie, maar ek voel net die besigheid wat ek gekry het deur verwysings. Jy hoef nie die ouens so hard te verkoop op idee want hulle kom klaar na jou toe met daai gesindheid van ja, hierdie ou doen goeie werk en die ander mense is gelukkig met hom, jy weet, en dan is dit baie makliker om iets aan hulle te verkoop want hulle weet klaar die ander ouens is gelukkig met jou diens en dit wat jy verskaf.
So waar en jy is 100% reg, jy het 'n kombinasie van al daai sosiale media bemarking. Dus jy sê jy het 'n element van ek self, ek is nie 'n groot voorstander van cold calling nie. Dit het sy plek. Ek weet veral hierso in die skoonmaak, baie van die skoonmaak besighede hierso in Londen, jy weet, is 'n tradisionele oudtydse model. Ons gooi twee mense en hulle maak 80 oproepe 'n dag en uit daai 80 oproepe gaan ons twee afsprake kry en ons gaan as ons gelukkig is, gaan ons uit elke 10 afsprake gaan ons 2 nuwe kliënte wen. En ek hou nie daarvan nie, maar dit werk vir ouens, maar soos jy sê, jy het 'n kombinasie van al daai strategieë nodig. Wat is die grootste besigheidsfout wat jy tot dusver gemaak het?
As ek nou terugkyk, dink ek, jy weet, as ek miskien 'n bietjie meer betaal het vir arbeid in die begin, sou ek 'n beter kwaliteit werker gekry het, jy weet. En jy weet, ek voel iemand het ook eendag gesê, as long as you pretend to pay, they'll pretend to work, jy weet. En dis waar, ek het nogal gevoel dat toe ek daai besluit geneem het om bietjie meer te begin betaal, ek 'n beter tipe werker gekry en dink dit het my besigheid se groei baie bevorder. Jy weet, ek kon meer delegeer en meer verantwoordelikheid op ander mense sit waar ek als self wou gedoen het in die begin, kon ek bietjie meer van daai goed oorgee na ander mense toe en dan langtermyn ook jou retensie van jou werkers, jy gaan hulle langer hou as wat jy gaan baie groter turnaround hê of turnover hê soos hulle in Engels sê van werkers as jy te goedkoop is, jy weet. Maar ek weet, as ek terugdink, ek dink dit van enige tipe besigheid kan dit ook sê, jy weet, ek dink jy moet stadig mense aanstel en vinnig mense fire, maar die goeie mense wat jy werf, moet jy na kyk. En dit gaan langtermyn vir jou baie beteken, jy weet. En ek dink as op in enige tipe besigheid kan hy dit toepas, jy weet. Jy gaan net 'n beter kwaliteit ou kry as jy bietjie meer betaal, maar jy sal ook miskien ouens vinniger moet laat gaan as jy hulle meer betaal en hulle doen nie hulle werk nie. Maar weet, as ek terugkyk, ek dink dis een van die goed wat ek geleer het wat my kon gehelp het in die begin, wat my miskien 'n paar jaar gevat het om dit uit te figure.
Wat is jou grootste swakheid?
Ek wens ek was een van daai ouens wat wakker is in die oggend en sit met my koppie koffie en wag vir die son om op te kom. En ek is ongelukkig nie een van daai ouens nie, jy weet, ek staan op as ek ergens moet wees, jy weet, ek sal vroeg opstaan as ek 'n afspraak het of ek moet iets gaan doen, maar ek wens ek was een van daai ouens wat meer van 'n oggendmens, wat vroeër kan opstaan en 'n ekstra uur of twee in my dag het om dinge te kan doen. Ek dink ek sal net soveel meer kan bereik, maar ek werk aan, ek is nog nie daar nie.
Maar ek verstaan hoekom jy so sukkel, daai Amerikaanse koffie is so flou, man.
Ja, dit ek dink jy het 'n goeie punt by daar.
Also, moerkoffie sal jou help, bietjie moerkoffie.
Sal bietjie die engine vinniger
warm
kry. Lekker start in die oggend.
Wat is die een gewoonte wat jy wens jy het?
Ja, ek dink as jy vroeg opstaan is, dis die grootste ding vir my, jy weet. En ek dink ek is 'n baie big picture, groot prentjie tipe ou. En ek dink dit is miskien my swakheid die details partykeer, jy weet. En ek wens ek was 'n bietjie meer beter met die details, jy weet. Ek is goed met die groot prentjie, maar ek het mense nodig om my te help met die details, jy weet, in baie aspekte van my besigheid.
Laat my nou dink aan daai een gesegde, strengthen your strengths and outsource your weaknesses.
Dis baie waar. Ek meen, dit is, ek glo absoluut daan, jy weet, ek het baie swakhede, maar die ding wat 'n ou suksesvol maak is om te fokus op dit waarmee jy goed is, jy weet, en dan staff your weaknesses, soos jy sê, jy weet, kry mense om jou te help in die areas wat jy nie so sterk is nie.
My span sê vir my, ons het baie resensies op iTunes nodig sodat jy die Klipkouer program maklik in die hande kan kry. Kan julle ons asseblief uithelp en inteken op iTunes en vir ons 'n resensie los? Ons sal dit kwai waardeer. Dankie. Watter sagte ware of applikasie kan jy nie sonder klaarkom nie? Sal dit nou wees vir persoonlike gebruik of vir besigheid?
Wel, persoonlik is dit seker maar soos almal deesdae is my smartphone, jy weet. Maar wat die besigheid betref, daar's 'n sagte ware en hulle noem dit Sirius, wat spesifiek gemaak is vir die tipe besigheid wat ek in is. Ou spel dit C-A-R-I-O-I-S en dit help my net in alle fasette van die besigheid, om die besigheid te bestuur, weet, van die boekhouding, om die daaglikse werkvloei te bestuur, hoe om, jy weet, jou syfers te analiseer, grafieke en En dan ook net 'n database van al jou kliënte en aktiwiteite. Jy weet, ek kan 10 jaar teruggaan en presies gaan kyk, jy weet, wat het ek op watse dag gedoen of as 'n kliënt inkom, kan ek teruggaan en ek het 'n volledige rekord van die besigheid wat ons gedoen het. So dit help my geweldig baie, jy weet, ek kan nie sien hoe ouens nie vir al die tye waarin ons lewe iets spesifiek soos daai het vir die besigheid waarin hulle is nie, weet. En ek dink daar's geweldige resources daar buite, maar vir spesifiek vir my besigheid, dis ek kan nie sonder dit klaarkom nie.
Is daar 'n boek wat jy sou aanbeveel as 'n moet lees?
Soos ek vir jou gesê het, ek is in die Christelike bediening en dinge betrokke. Ek dink my Bybel is seker die boek wat ek die meeste gebruik, wat vir my net wysheid en insig gee op al die groot vrae in die lewe, en ou kan dit in elke faset van 'n ou se lewe toepas, en besigheid ook. Maar dan is daar, jy weet, as dit meer kyk na net boeke wat ook 'n invloed op my gehad het, dan definitief Robert Kiyosaki se boeke, Rich Dad Poor Dad. Ek het van daai boeke gelees en dit het nogal vir my heeltemal 'n paradigma skuif gegee in hoe ek oor besigheid dink en na dinge kyk, jy weet. Definitief daai twee boeke. Rich Dad Poor Dad en dan, so ek sê, die Bybel, seker die boek wat ek die meeste na kyk vir insig na dinge.
Dis interessant, want Bybel vir my is ook 'n gegewe, en natuurlik Rich Dad Poor Dad is ook die heel eerste besigheidsboek wat vir my 'n paradigma skuif gegee het, nog soos nooit van tevore nie. So ek het dit ook in op die webwerf het ek onder hulpbronne, is dit een van die eerste boeke wat ek daar sit wat 'n baie groot impak op my manier van dink gehad het. Ek spyt ek het hom nie vroeër gelees nie.
Ja, nee, die skepping van welvaart, jy weet, as ou daarna kyk, en sy ander boek, die Cashflow Quadrant, jy weet, dit gaan also oor kontantvloei, en dit gaan oor om dit wat jy het te maximaliseer. Jy weet, en ek dink baie keer dis waar ons die fout maak, jy weet, om regtig rykdom te skep, dis 'n langtermyn proses, jy weet, maar is baie keer die klein goedjies wat jy doen en hoe jy geld skuif en hoe jy jou geld gebruik wat jou die groot resultate later gee, jy weet. En dit is nie noodwendig die inkomste wat jy vandag het nie, maar dit is wat jy kan skep in die toekoms, jy weet, en dit wat jy nou het maak groei, jy weet. En ek dink dis waar die paradigma skuif in my gedagtes ingekom het. Jy weet, waar is net, hoe kyk ek na die goed, jy weet? En op die einde van die dag, mense wat suksesvol is, en veral in besigheid, hulle doen dinge anders as wat die normale ou dit doen, en ek dink dis waar ou en daai ou se kop moet inkom en begin verstaan hoe daai ouens dink, en dan daai beginsels begin toepas. En dan, jy weet, ek kyk dan na myself, jy weet, waarvan daai goed het ek begin toepas, en ek kan regtig op my balansstaat kyk aan die einde van die jaar, die verskil wat dit maak, jy weet, waar ek voel ek begin resultate kry en dinge begin verander in my lewe, waar elke jaar gaan dit beter en beter, net omdat jy daai dinge toepas, jy weet. So, ek moet net nooit ophou leer nie, jy weet, ek dink daar's baie dinge wat beskikbaar is en tot almal se beskikking hou, en ek moet net die tyd vat om daai boeke te lees en bietjie te leer van daai ouens.
Jy praat dus, so ek onthou een ding wat my altyd sal bybly uit die boek uit, is waar hy so 'n stukkie waar hy sê 'n persoon wat werk vir 'n salaris, hy verdien sy geld, hy betaal outomaties belasting, soos ons almal weet, die werkgewer trek dit onmiddellik af en dan spandeer hy. En 'n besigheidseienaar spandeer, hy verdien sy geld, hy spandeer eers en dan betaal hy belasting. En dit is so waar, as ek kyk, nee, as besigheidseienaar, hoe mens te werk kan gaan, hoe jy meer beheer het oor daai belastingselement wat op die einde van die dag meeste ouens se inkomste net doodmaak.
Verseker, jy weet, en op die einde van die dag, dis waar ou begin welvaart bou. Jy weet, dit gaan nie net oor hoeveel geld jy maak elke jaar nie, maar dis om 'n balansstaat te begin bou waar jou bates en jou laste, waar aan die einde van die dag kyk jy na daai balansstaat en jy begin besef, maar jy sê, ek begin bates bou hier wat langtermyn, jy weet, ou se net worth bou, jy weet. So dis waar my denke begin verander het en hoe ek dinge sien. En dis 'n baie goeie boek, ek sal dit aanbeveel dat ouens dit lees.
Wie is die persoon wat vir jou rolmodel of inspirasie is en hoekom?
In my lewe dink ek my pa is my grootste inspirasie en rolmodel, jy weet. Baie van die dinge wat ek geleer het en die dinge wat ek weet, het ek by hom geleer. Jy weet, hy was nog altyd 'n great besigheidsman, 'n great pa, great man vir sy vrou en hy het altyd jy weet hy as ek nou die ding wat my inspireer en wat ek sien in hom is net sy sense for timing. Jy weet, hy weet altyd wanneer is die regte tyd om in te klim in 'n ding en wanneer om uit te klim, jy weet. En hy neem altyd die regte besluite. Jy weet, dit maaklik nie saak of dit noodwendig die maklikste besluit is nie. Maar hy het daai selfdissipline om die regte besluite te neem en die regte dinge te doen. En jy weet, ek moet sê in my lewe is hy die ou wat ek sal sê wat my die meeste inspireer, jy weet. As ek net die helfte van die man kan wees wat hy is, dan dink ek sal goed doen. Jy weet, so, dit is vir my 'n wonderlike ding, die voorbeeld wat hy vir my stel.
Wat is jou gunsteling aanhaling?
Pick your battles to win the war. Of in Afrikaans, kies jou veldslae om die oorlog te wen. Ek dink daar's baie wysheid in daai woorde. Jy weet, ek dink op 'n daaglikse basis en net in die lewe en in besigheid sien ek dit elke dag waar ou wysheid nodig het. Jy weet, waar jy partykeer so vasgevang kan raak in die details dat 'n ou vergeet van die oorlog wat jy wil wen en jy beklei hierdie klein veldslae. En partykeer moet 'n ou kan sê maar Jesus, ek gaan nou nie hierdie fight nie want ek wil die oorlog wen. Jy weet, so ek dink daar's baie wysheid in daai stelling of daai quote.
Dit is amper soos dat ek my dink dis I live to fight another day, nee. Jy trek terug ter wille van oorlewing om net weer te kan aanvang.
Dis reg en ek meen in besigheid ook, ek dink baie keer moet jy na jou opponente kan kyk en jou kompetisie kan kyk en jy moet hulle kan upsize, jy weet, eerder as om net aan te val met jou partykeer 'n tree terugvat en jou strategie heroorweeg en miskien net iets bietjie anders en dan aanval en dan kry jy ou sukses eerder as om net in te storm in 'n situasie en so ek dink daar's baie wysheid om partykeer net 'n tree terug te staan en 'n ding her te evalueer voor jy vorentoe gaan en dis waar.
So met alles wat jy nou weet en as jy môre kon oorbegin, wat is die besigheid sou dit wees?
Ek dink ek sal definitief weer een van 'n tipe vervaardigingsbesigheid begin. Daar's twee redes daarvoor. Die eerste een is ek dink die marge is. Sodra jy enigiets soos hulle in Amerika sê custom doen, dan kan jy meer vra vir jou produk. So daar's goeie marges en enige iets in die vervaardigingsbedryf as dit die regte ding is wat jy vervaardig. Jy kan meer vra vir jou produk as gevolg van daai element. En dan die ander aspek in dit alles is vir my die herverkoopwaarde, die navorsing wat ek gedoen het in die begin met daai konsultant wat ek van gepraat het, het na baie besighede en goed gekyk en het dit net vir my gelyk as afsit kom by die herverkoopwaarde van 'n besigheid. Is 'n vervaardigingsbesigheid een van die beste opsies. Jy weet so, jy weet en weer eens jy kan 'n ding klein begin en jy kan hom groot opbou en dan weet as dit by die herverkoop kom lyk dit vir my asof 'n vervaardigingsbesigheid een van die beste langtermynbeleggings is. Jy weet, jy kry jou geld terug wat jy ingesit het en as ek daarna kyk en jou vraag moet beantwoord, dan dink ek ek sal nie miskien die besigheid waarna ek is of iets soorts gelyk. Ek dink is nie 'n slegte tipe besigheid om aan betrokke te wees nie.
Is daar 'n droomproduk wat jy sou wou vervaardig?
Ek sal nie sê daar's 'n droomproduk wat ek noodwendig sal wou vervaardig nie. Ek dink dit is meer my droom is om langtermyn myself te posisioneer waar ek meer tyd het en die tipe beleggings het wat soos hulle in Engels sê wat vir my die mailbox money gee, die posbus geld, jy weet, miskien bietjie meer aan eiendom te belê om myself dinge so te struktureer waar ek miskien meer in so tipe besigheid kan betrokke raak langtermyn, soos 'n ou kapitaal het en bietjie geld maak om dan jy weet 'n tipe van 'n exit strategy te hê om uit die besigheid waarna ek is uit te kom, die volle waarde daarvan uit die besigheid uit te kry, maar in die proses ook iets anders te skep wat vir my geld en tyd gaan gee. Want ek dink dis miskien die swakpunt in die besigheid waarna ek is nogal 'n baie hands-on tipe besigheid wat baie van my tyd vat en ek sal graag langtermyn my situasie wil verander waar ek bietjie meer tyd tot my beskikking het. So ek weet nie of dit heeltemal jou vraag beantwoord nie, maar ek dink daar's nie noodwendig 'n droom produk wat ek het op die oomblik nie.
maar dan daar's 'n droomsituasie en dis wat ek graag sou wil hê, jy weet. En dit kan miskien wees met die besigheid ook dat die ding so groei dat 'n ou goeie bestuur in plek het, wat jy bietjie meer tyd tot jou beskikking het. Maar jy weet, ek dink hoe ek my situasie sien en miskien langtermyn sal ek graag bietjie meer in eiendom of so wil betrokke raak en dan op die regte tyd as die besigheid piek uit te cash, soos hulle sê, jy weet, en die besigheid te verkoop en dan daai geld op 'n ander plek en miskien meer spesifiek in eiendom te belê.
Ek verstaan volkom, so is meer daai ek weet nie wat die Afrikaanse woord is, maar daai residual income, nee, dis daai passiewe inkomste wat hy kom maar net in terwyl jy wel op die strand lê, as dit dan nou
moet. Dis reg. En jy kan werk wanneer jy wil werk en as jy wil afskakel, kan jy afskakel, maar die geld kom nog steeds in.
Pieter, verskriklik dankie. Dit was nou 'n lekker gesels. Sê vir my, hoe kan die klipkouers met jou kontak maak?
Hulle kan my 'n e-pos stuur. Dis Pieter@signmasterstyler.com en dan hulle kan my skakel ook as hulle wil bel. Die nommer is 903-526-5657 by die kantoor.
Pieter, sterkte met jou dinge en dankie weer eens vir jou tyd. Ek hoop om jou nabye toekoms 'n draai te kom maak by jou.
Dis reg, nee, ons sal jou definitief sien as jy weer kom draai so in Texas. En dankie vir jou tyd en dankie vir wat jy doen.
Baie dankie Pieter, totsiens. Dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming van die onderhoud en programnotas, gaan asseblief na ons webwerf toe, www.klipkouers.com, en terwyl jy daar is, teken asseblief in, dan kan ons jou elke week op hoogte hou.
This is CliffCentral.com.